สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Money Proud The Queer Guide to Generate Wealth Slay Debt and Build Good Habits to Secure Your Future เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลของนิกโวนีนักเขียนและคอลัมนิสต์ด้านการเงินที่เขียนเรื่องเงินผ่านมุมมองของวัฒนธรรมควีเวียหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มคู่มือการเงินเชิงปฏิบัติแต่จุดประสงค์ไม่ใช่เพียงสอนงบประมาณหนี้การออมหรือการลงทุนแบบพื้นฐานแกนสำคัญคือการอธิบายว่าประสบการณ์ของคน LGBTQ ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเงินอย่างไรตั้งแต่ความเครียดเรื้อรังการหลีกเลี่ยงบทสนทนาเรื่องเงินแรงกดดันจากการบริโภคไปจนถึงโครงสร้างครอบครัวและการวางแผนอนาคตวนนีใช้น้ำเสียงตรงไปตรงมามีอารมณ์ขันและพยายามทำให้สับการเงินที่มักน่าเบื่อกลายเรื่องที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริงหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือจัดการเงินและการชวนผู้อ่านทบทวนความเชื่อเกี่ยวกับเงินที่อาจถูกหล่อหลอมจากสังคมที่ไม่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางเพศผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเงินส่วนบุคคลผ่านเลนควีและความเครียดของชนกลุ่มน้อยจุดตั้งต้นที่ทำให้ Money Proud แตกต่างจากหนังสือการเงินเท่าคือการมองว่าเงินไม่ใช่เรื่องตัวเลขล้วนวนนี้วางบริบทว่าคน LGBTQ จำนวนมากเติบโตมากับแรงกดดันเรื่องการปกปิดตัวตนการประเมินความปลอดภัยของพื้นที่และความกังวลว่าจะได้รับการยอมรับหรือไม่สิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับความเครียดสะสมและความเครียดสามารถทำให้คนหลีกเลี่ยงการเปิดบัญชีดูเลื่อนการตัดสินใจหรือใช้เงินเพื่อปลอบประโลมตัวเองหนังสือจึงเริ่มจากการทำความเข้าใจกลไกทางอารมณ์ก่อนเข้าสู่เทคนิคการเงินประตูผลนี้สำคัญเพราะคำแนะนำแบบประหยัดให้มากขึ้นหรือเลิกใช้เงินฟุ่มเฟือยอาจไม่เพียงพอถ้าผู้อ่านยังรู้สึกว่าการเงินเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวมุมมองของโวนีช่วยให้การจัดการเงินกลายเป็นกระบวนการลดความสับสนไม่ใช่การตำหนิพฤติกรรมส่วนตัวหนังสือไม่ได้อ้างว่าทุกคนในชุมชนควีเวียมีประสบการณ์แบบเดียวกันแต่เสนอว่าอัตลักษณ์ความปลอดภัยและการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ควรถูกนำมาพิจารณาในการวางแผนการเงินอย่างจริงจังประเด็น2การปลดล็อกความเชื่อเรื่องเงินที่เกิดจากความเงียบและการเปรียบเทียบหนังสือให้ความสำคัญกับการทบทวนความเชื่อที่ผู้อ่านอาจรับมาโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะความคิดที่โวนีเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของการอยู่ในสังคมที่มีอคติต่อคนเควียตัวอย่างสำคัญคือการทำให้การหลีกเลี่ยงเป็นเรื่องปกติหลายคนคุ้นเคยกับการไม่พูดถึงเรื่องที่เปราะบางไม่ว่าจะเป็นตัวตนความสัมพันธ์หรือปัญหาในครอบครัวและรูปแบบเดียวกันอาจถูกย้ายมาใช้กับเรื่องเงินเมื่อไม่พูดถึงเงินก็ยากที่จะเรียนรู้วิธีจัดการเงินอย่างเป็นระบบอีกประเด็นคือวัฒนธรรมการเปรียบเทียบซึ่งอาจรุนแรงขึ้นในพื้นที่สังคมที่ให้คุณค่ากับภาพลักษณ์การเข้าสังคมการแต่งตัวการท่องเที่ยวหรือการมีชีวิตที่ดูประสบความสำเร็จโควนี้ไม่ได้เสนอให้ปฏิเสธความสนุกหรือความงามของวัฒนธรรมควีร์แต่ชวนให้แยกแยะว่าอะไรคือการใช้เงินที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและอะไรคือการใช้เงินเพื่อรักษาภาพที่ทำให้เกิดหนี้แนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้การเงินไม่ใช่การกดทับตัวตนแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้ผู้อ่านเลือกได้มากขึ้นประเด็น3แผนที่การใช้จ่ายและการจัดการหนี้แบบไม่เหมารวมแกนปฏิบัติของ Money Proud อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นภาพการเงินของตนเองอย่างชัดเจนหนังสือกล่าวถึงการทำแผนที่ค่าใช้จ่ายเพื่อให้รู้ว่าเงินไหลไปทางไหนรายจ่ายใดจำเป็นรายจ่ายใดสะท้อนคุณค่าชีวิตและรายจ่ายใดเกิดจากความเครียดหรือแรงกดดันทางสังคมวิธีคิดนี้ต่างจากการทำงบประมาณแบบแข็งตัวเพราะไม่ได้เริ่มจากการห้ามใช้เงินแต่เริ่มจากข้อมูลที่มองเห็นได้ในส่วนของหนี้โวนีเสนอท่าทีที่ไม่เหมารวมว่าหนี้ทุกประเภทเลวร้ายหนี้บางอย่างอาจเกี่ยวข้องกับการศึกษาการย้ายถิ่นหรือการสร้างชีวิตในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าขณะที่หนี้บางอย่างอาจเกิดจากการบริโภคเกินกำลังหนังสือพูดถึงการจัดลำดับการชำระหนี้รวมถึงแนวทางแบบ Snowball Methodซึ่งเน้นปิดหนี้ก้อนเล็กก่อนเพื่อสร้างแรงส่งทางพฤติกรรมคุณค่าของส่วนนี้คือการเปลี่ยนหนี้จากสิ่งที่ชวนอับอายให้กลายเป็นปัญหาที่แตกออกเป็นขั้นตอนจัดการได้ผู้อ่านจึงไม่ต้องเริ่มจากความสมบูรณ์แบบแต่เริ่มจากการรู้ตัวเลขจริงๆและวางลำดับการตัดสินใจเดน 4การสร้างความมั่งคั่งโดยไม่ทำให้ชีวิตสูญเสียสีสัน Money Proud พยายามหลีกเลี่ยงสูตรการเงินที่ทำให้ความมั่งคั่งเท่ากับการตัดความสุขทั้งหมดออกจากชีวิตโวนีสนใจความตึงเครียดระหว่างความรับผิดชอบทางการเงินกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่มีการแสดงออกการเข้าสังคมและการสร้างชุมชนเขาจึงเสนอให้ผู้อ่านคิดเรื่องการเพิ่มรายได้การควบคุมรายจ่ายและการลงทุนโดยไม่ลดทอนอัตลักษณ์หรือความต้องการมีชีวิตที่น่าอยู่ ประเด็นสำคัญคือการระวังกับดักของไลฟ์สไตล์อินฟลักชันหรือภาวะที่รายได้เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายขยายตามจนไม่มีอิสระมากขึ้นจริงๆในบางบทสนทนาเกี่ยวกับหนังสือวอลนีเรียกภาพนี้ว่าโกลเด้นเคจคือชีวิตที่ดูดีขึ้นแต่ผูกคนไว้กับงานหรือรูปแบบการใช้เงินที่ไม่ชอบหนังสือจึงชวนให้สร้างความมั่งคั่งแบบมีทิศทางไม่ใช่สะสมเงินโดยไร้เป้าหมายและไม่ใช่ใช้เงินเพื่อพิสูจน์คุณค่าให้คนอื่นเห็นการอธิบายเรื่องลงทุนก็วางอยู่บนหลักลดความกลัวทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเริ่มลงทุนไม่จำเป็นต้องรอจนเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ต้องเข้าใจความเสี่ยงเวลาและเป้าหมายของตนเองประเด็นสุดท้ายการวางแผนอนาคตประดกและครอบครัวที่เลือกเองหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีความเฉพาะทางคือการพูดถึงการวางแผนอนาคตในบริบทของครอบครัวและกฎหมายสำหรับคน LGBT ผู้โครงสร้างความสัมพันธ์อาจไม่ตรงกับสมมติฐานแบบครอบครัวสายเลือดที่คำแนะนำการเงินทั่วไปมักใช้เป็นฐานวอนนี่จึงเน้นความสำคัญของการวางแผนมรดกพินัยกรรมหนังสือมอบอำนาจและเอกสารด้านการแพทย์ที่ช่วยให้คนรักหรือคนที่ไว้ใจสามารถตัดสินใจแทนได้เมื่อจำเป็นประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องปลายชีวิตแต่เกี่ยวข้องกับการยอมรับว่าคนที่มีความหมายในชีวิตอาจไม่ใช่ญาติทางสายเลือดตามลำดับกฎหมายไม่มีเอกสารชัดเจนทรัพย์สินหรือสิทธิในการดูแลอาจตกไปอยู่กับบุคคลที่ไม่ได้สะท้อนความต้องการจริงๆของเจ้าของชีวิตหนังสือจึงขยายขอบเขตการเงินส่วนบุคคลออกจากการออมและการลงทุนไปสู่คำถามเรื่องความปลอดภัยความสัมพันธ์และมรดกทางชีวิตนี่เป็นมิติที่สำคัญมากสำหรับผู้อ่านเควียร์เพราะการมีแผนไม่ได้หมายถึงการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการลดความเสี่ยงให้กับตัวเองและคนที่ตนเลือกให้เป็นครอบครัวโดยสรุปมันนี่ Proud เหมาะสำหรับผู้อ่าน LGBTQ ที่ต้องการเริ่มจัดการเงินอย่างจริงจังโดยไม่รู้สึกว่าต้องแยกชีวิตทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ออกจากการวางแผนการเงินหนังสือยังเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปนักให้คำปรึกษาทางการเงินหรือพันธมิตรของชุมชนเควียที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดคำแนะนำการเงินมาตรฐานจึงอาจไม่พอสำหรับทุกกลุ่มประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านได้กรอบในการดูค่าใช้จ่ายแยกประเภทหนี้วางแผนชำระหนี้คิดเรื่องรายได้เริ่มเข้าใจการลงทุนและไม่ละเลยสารสำคัญด้านมรดกหรือการดูแลสุขภาพประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยให้เห็นว่าเงินเกี่ยวข้องกับความเครียดการยอมรับความปลอดภัยและโครงสร้างอำนาจทางสังคมเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้ไม่ใช่สูตรลับใหม่แต่เป็นการนำเนื้อหาพื้นฐานมาอธิบายผ่านเลนส์ควีร์อย่างเป็นระบบและอ่านง่ายเพราะมันโดดเด่นเพราะไม่ปฏิเสธความสนุกความงามหรือความซับซ้อนของชีวิตควีร์ขณะเดียวกันก็ไม่โรแมนติไซส์การใช้เงินเกินตัวหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือการเงินการวิเคราะห์วัฒนธรรมและการสร้างภาษาที่ช่วยให้คนพูดเรื่องเงินได้อย่างเปิดเผยมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนนิกวอลนีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่